má naozaj Boh plán pre môj život. Naozaj Boh chce vstúpiť do môjho života významným spôsobom, takým, ktorý je nepopierateľný, takým, ktorý otrasie všetkým ostatným. Pripravil Boh cestu pre môj život, aby som sa zmenil. Má Boh pripravenú cestu pre zmenu života každého človeka? Alebo je to iba domýšľanie nejakých fanatikov? A zvlášť, keď nejak nevnímame, a možno dlhý čas, roky, desaťročia, že by sa niečo významné dialo, ani nie tak možno v našom okolí, ako v našom vnútri, rezignujeme a vzdáme sa toho, že Boh má plán pre život človeka. Že Boh chce vstúpiť významným spôsobom do života každého človeka. Že má prichystanú cestu k premene každého z nás. Toto sú odvážne otázky, ktoré možno by sme si mali v živote klásť častejšie, ale zvlášť nás napadnú pri našom zamyslení nad druhou časťou 9. kapitoly Skutkov apoštolov a celkom iste zaznejú v našom vnútri. Táto časť je obsahom nášho 20. stretnutia, na ktorý vás srdečne znova vítam. A tak ako v prípade hokeja, ktorý tu v Košiciach sa blíži, každý má svojho favorita, tak musím povedať, že môj favorit jednoznačný je to presvedčenie, že Boh má plán pre môj život. Boh naaranžoval všetky okolnosti života tak, aby každý človek sa mohol meniť, aby mohol vstúpiť do života veľmi významným spôsobom. To budeme svedkami práve v tejto časti Božieho slova. A na základe Božieho slova je tento môj favorit a toto moje presvedčenie. To, že možno sa až tak nedeje v našom živote, chcem vám povedať znova, možno iba moje presvedčenie, že chyba nie je na Božej strane. Ale chyba je skôr na strane nás všetkých, príjimateľov toho Božieho pôsobenia, Božích plánov, možno v tom, že nie celým srdcom hľadáme, milujeme, túžime. Nie tak, ako Boh učí, že by sme mali. Túžime túžiť potom, hľadať to. A keby sme toto my naplnili, tak celkom iste by sa každý presvedčil, že sa to deje v živote každého z nás. Okrem toho, že som presvedčený, že to nie je iba môj favorit, to presvedčenie, ale je to aj znakom, keď my pochybujeme o tom, že to nie je iba nesprávne, ale je to znakom našej pýchy. Totiž Božie slovo, nielen to dnešné, ale na mnohých miestach o tom jasne hovorí. Boh chce vstupovať do života. A my namiesto toho, aby sme si priznali, že možno nie sme celkom disponovaní, že možno nedokážeme sa celkom naplniť tým Božím duchom, ktorý chce pôsobiť aj v týchto časoch, zostávame v tom móde života, v ktorom a nič nemeníme, nič nehľadáme, a potom sa ani nič nedeje. A preto je to aj znakom našej pýchy alebo lenivosti alebo neochoty k pokániu. Môžeme to nazvať asi všeliak. A preto sa pustíme do tejto druhej časti 9. kapitoly Skutkov apoštolov nad konkrétnym textom. A keď si pamätáte, tak my sme skončili tak, že sme nechali apoštola Pavla v koši. Koši, v ktorom sa znáša z tých hradieb kvôli tomu, že ho Židia chceli zabiť. My sme skončili pri 25. verši a 23. verš vraví o tom, že Židia ho chceli zabiť, lebo on začal hneď ten nový Pavol, ale taký, aký bol horlivý, vášnivý, ohlasovať a chceli ho zabiť a preto ho bratia spúšťajú z tých múrov Damasku, aby zútekal pred tou hroziacou sa smrťou. Verše 26 až 27 hovoria toto. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel pána, ako s ním hovoril, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. Ako som spomenul, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. A tak ako v Ježišovom prípade sa uzniesli, tak ako v Štefanovom prípade sa uzniesli. Šavol nateraz uniká tomu, ale vieme, že ho to čaká. A tu nás niekedy napadá, že prečo je to tak. A neustále, tak ako písmo opakuje, Boh Otec opakuje svojim deťom to, čo im chce zdôrazniť, tak aj my si tu opakujeme. Ježiš nikdy neprisľúbil svojim učeníkom, že ich tu nebudú prenasledovať. Naopak tvrdí, že bude prenasledovanie. Kvôli pravde. A toto je potrebné opakovať kvôli tomu, aby sme boli prichystaní už akýmkoľvek spôsobom, ale aby sme boli prichystaní. A ponúkli sa Bohu nie ako nejakí martýri, nejakí hrdinovia, ktorí sú si sebou istí, ale ako takí, ktorí nemôžu nepočúvať Boha, aby sme boli nachystaní pre to, čo možno čaká, ja neviem kedy, možno nie nás, ďalšie generácie. Aby sme vždy vraveli, nech je meno pánovo pochválené, akokoľvek. Keď tak ako v Štefanovom prípade, tak Štefanovom, keď Šavlovom. Ale jedno, čo chcem povedať, ono to bolí. Ježiš nie je masochista a naozaj prosí a modlí sa, ak je možné, nech ma minie ten kalich. A ono to bolí, keď Šaul zažíva nepochopenie od radu vlastných, tak ako aj Boží syn, keď prišiel na túto zem. Ako sme videli na tom obrázku, Šaul sa spúšťa na vtedajšom drone a rozmýšľa to, čo možno rozmýšľame neraz aj my. Čo ďalej? Čo ďalej? Kde ísť ďalej? A keby sme sa trošku snažili vžiť do jeho situácie, čo on zažil, to zjavenie Ježišovo, ako sa ho pýta, Šaul, Šaul, prečo ma prenasleduješ? Ako prežil 3 roky duchovného cvičenia v Arábii, púšti, potom prišiel do Damasku, teraz uteká z Damasku a zamýšľa, čo ďalej. A keby sme sa snažili trošku žiť do jeho myslenia, ja si myslím, že všetci, keby sme sa ocitli v jeho situácii, to, čo, po čom by sme túžili, stretnúť sa s tými, ktorí sú skutoční apoštolí, ktorí zažili Ježiša od začiatku, ktorí boli svedkami všetkých okolností, všetkých udalostí, ktoré Ježiš povedal, čo Ježiš robil, aby si to všetko konfrontoval, aby si to všetko ešte viac uležal v hlave a hlavne v srdci, aby dobre to pochopil, lebo my vždy s bázňou musíme, či to naozaj presne je tak. Bože, slovo sa nemýli a zvlášť, keď je na viacerých skutočnostiach, tak môžeme stále byť istejší, ale vždy s takou pokorou a bázňou. Preto hľadá apoštolov Jeruzaleme a tam sa rozhodne ísť. A keď tam dojde Šaul, my sme počúvali v predchádzajúcich častiach, že všetci z Jeruzalema rozutekali sa, iba apoštoli tam zostali, kvôli prenasledovaniu. Ale apoštoli tam zostali. Tí 12, lebo na miesto Judáša bol Matej. A teraz prichádza tam aj Šaul. Všetci spolu. V Jeruzaleme. Čo je zaujímavé, že tí apoštoli, tí učeníci, neveria tomu. Napriek tomu, že sú Boží. Napriek tomu, že zažili Ježišovo zmŕtvychvstanie. Napriek tomu, že mali dlhú školu, 3-ročnú, potom zoslanie Ducha Svätého. Neveria. nie sú si istí. Boja sa Pavla. Stránia sa ho. Veľmi tomu neveria, že aj on je učeník. Počuli o tom, ale chcú sa presvedčiť. Ale je veľmi zaujímavé, že tam vystupuje jeden človek, ktorý sa volá rodným menom Joses, prímením Bar-na-ba, čo znamená Bar-syn, na-ba, útechy, povzbudenia a neviem čo, ktorý tam musí byť, aby vôbec tí apoštoli sa so Šavlom stretli. Keby tam nebol, asi by sa to možno ani neuskutočnilo. Vďaka tomuto človeku, ktorý sa potom stane Šavlovým spoločníkom, sa deje to, že stretnú sa apoštoli so Šavlom a my vieme a budeme svedkami skutku apoštolov, že sa niekedy aj zaostri medzi týmito dvoma piliermi, Šavlom predovšetkým a Šimonom Petrom. Ale je veľmi dôležité to, aby sa vyjasňovali veci, aby sa hľadala cesta, aby sa správne chápali veci. A preto je veľmi dôležité, aby sa spojili. A oni by sa asi nespojili bez toho človeka. A toto spomínam kvôli tomu, lebo my nad všetkým, nad čím sa zamýšľame kvôli posolstvu. A ja som presvedčený, že my dnes žijeme zvláštne časy, kedy to zlo všelijak sa presadzuje, ale hlavne, že človek stráca chuť, stráca zmysel, ho to deprimuje. Jednoducho chcem povedať, že dnes sú veľmi dôležití súčasní Barnabášovia, Barnabáši, synovia útechy, synovia pozbudzovania, ktorí nebudú ľahko pozbudzovať a lacno pozbudzovať, že no, však len tak, pozbuďme sa. Nie, ale ktorí budú jasne poukazovať na to, že všetko má zmysel. Dôverujme Bohu. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. A čo je pre mňa osobne najfantastickejšie a fascinujúcejšie na tejto časti je to, ako Boh to naranžuje. Nestačia tí apoštoli, nestačí Šaul, ktorý je veľká osobnosť a bude a je. Musí tam byť ešte Barnaba. Barnabáš, ktorý to spojí. Aké úžasné je to aranžovanie Božieho ducha, ako spája ľudí, ako tá harmónia doplňania sa je veľmi dôležitá. Nikto z nás, aj keď ja tu často som, bez mnohých ľudí by to nebolo. Nebudem tu nič menovať. Jednoducho je to tak. Vždy to tak je, tam to tak bolo a dnes je to tak. A my vždy počúvame Božie slovo a sledujeme to kvôli tomu, aby sme to pochopili, čo sa deje teraz. Božie slovo je vždy živé a vždy aktuálne a vždy je aktuálne aj v tom spájaní, aranžovaní, harmonii Božieho ducha, ktorý dáva ľudí dokopy. 28. a 29. verš. Potom s nimi chodil po Jeruzaleme a neohrozene kázal Pánovo mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. Tak ako u apoštolov, my sme, ako som aj minule spomínal, dlho boli v Jeruzaleme, ale aj Šavol začína v Damasku a predovšetkým Arábii. On prežil to obdobie duchovných cvičení, tie 3 roky, ako sme čítali v liste Galatianom minulej časti. Ale začína svoje verejné pôsobenie v Jeruzaleme. Všetci začínajú v Jeruzaleme. Tak ako je prísľubené, počnú od Jeruzalema, cez Samáriu až po samý kraj sveta. Začína v Jeruzaleme aj on. Začína tak, ako on vie. Tam my máme napísané, že sa hádal, grécke slovo synezetej, je doslovne argumentoval, disputoval, môžeme si to všelijak, ale je veľmi dôležité to chápanie, argumentovanie. Nie, že ja si myslím, nie, že ja cítim, lebo je napísané, lebo Boh povedal, ale ani vieme, a už sme sa nad tým zamýšľali, ani to nestačí, lebo je veľmi dôležité, čo to znamená, čo je napísané. A o tom sa hádal s helenistami a keď počúvame o tých helenistov, už sme si o nich rozprávali a možno ešte z iného uhla pohľadu, keby sme sa zamýšľali, čo to dnes znamená, tak dnes by to znamenalo s univerzitnou obcou. Viac menej, lebo zvlášť tie helenistické prúdy boli veľmi ovplyvnené gréckou filozofiou, k čomu o chvíľu prídeme. A preto je dobre poznať to zázemie, ktoré tam bolo, aby sme sa dokázali potom hádať. Čo tu môžeme ešte z týchto veršov dvoch vyčítať, je veľmi úzka podobnosť, blízkosť postojov a vnímania Židov a helenistov. Židia ho chceli zabiť, helenisti ho chcú zabiť. Chudák, kde pošiel, všade ho chceli zabiť. Jednoducho, on keď sa hádal, argumentoval podobne ako Štefan, tiež s helenistami, nemali argumenty, nevedeli, čo na to povedať. Jediná zbraň, ktorá tam je, umlčať. Vždy bolo a je. Dnes možno zosmiešniť, dnes možno nalepkovať, ale umlčať. Lebo nemám argumenty, lebo neviem, čo na to povedať. No čo mi neostáva? Buď to príjmem, alebo sa snažím to zalepiť, umlčať. Verš 30-31, ideme šikovne, ale potom sa zastavíme. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarej a poslali do Tarsu. Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred pánom a pozbudzovaná Svätým duchom zrastala počtom. Veľmi sympatické na týchto veršoch je slovo bratia. To sú tí, po ktorých Šaul dychtil, že ich chcel zabiť. Pred nedlhým časom, takým obdobím. To sú tí, ktorí nedôverovali, že Šaul je učeník. Títo ľudia istí sa stávajú jeho bratia, ktorí mu zachraňujú život. Ktorí ho posielajú mimochodom domov, do Tarsu. Jak je to možné? Je to veľká škola, viete, všetko, čo je písme, je veľmi dôležité. Šaul, ktorému sa z mŕtvych stal Ježiš zjavil. Apoštoli ho posielajú domov a budeme ďalej svedkami toho, že on je doma a Peter pôsobí tam. Šaul je doma. A cirkev rástla, bola pokojí a rástla. Prečo tam Šaula nenechali? Prečo bol takým trňom ohňu? Keď sme si minule rozprávali ako pozitívnom niečom horlivosť za pána, nadšenie a teraz všetky tie synonymy si použijete, tak musíme povedať, že nie vždy je správna istá horlivosť, nadšenie, bojovať za každú cenu, bo my máme pravdu. Vždy taká zapálenosť nie je na mieste. A keby títo bratia Šaula neposlali domov, možno by ho zabili a Šaul by tým zabránil Božím plánom, ktorý Boh mal pre neho. A tu je napísané, že bratia ho privedli do Cezarej, do prístavu. To znamená, že by sám nešiel. Keby to bolo asi na ňom, by tam ostal, aby zomrel s tým, že ja umieram teraz za vieru, za pána Ježiša, za neviem čo. Ale Boh s ním mal plán. A títo bratia, on sa nechá viesť, tými bratmi ho odvedú a Boh potom môže konať ešte veľké, veľké činy. Čo z toho vyplýva je to, že zvlášť taká horlivosť a začiatočnícka, keď človek sa stretne alebo dotkne sa ho živý Boh, treba ju vždy utíšiť. Netreba hneď bum veľké, lebo ešte nevieme rozlišovať veľmi Božom duchu. Nevždy, ako som povedal, tá zapálenosť navonok prejavovaná je na mieste. Je veľmi dôležité duchovné rozlišovanie. Čo je tu ešte v týchto veršoch, je výsledok toho všetkého bolo to, my máme, že cirkev mala pokoj celom ľudsku Galilei Samárii, vnútorne navonok rástla, žila bázni pred pánom. Doslovne to slovo žila, my tam máme poreúmené, to doslovne znamená kráčať. Kráčala, napredovala doslovne bázni. To, čo vždy, to nebudem znova rozvíjať, ale všimnite si, ako často sa to opakuje, bázeň. Ono sa to ešte bude v skutkoch. Čo ja viem, hneď ma napadá 15. kapitola, Boh nikomu nenadrža, ale Boží oči je milý ten, kto sa ho bojí, kto má bázeň pred ním. Ona napredovala, tá cirkev, vďaka bázni. A tá bázeň, znova pripomínam iba jednou vetou, je nie fóbia, je nie, ale niečo, čo je aktívne. Bázeň pred zodpovednosťou učiť Božie slovo je to, že sa snažím poctivo prichystať. Každý z nás v práci, čokoľvek, má bázeň pred tým a toho vedie k zodpovednosti a poctivosti v tom všetkom. Čo z týchto veršov si vezmime, je, všetko má svoj čas. Robiť nielen dobré veci, ale robiť ich dobre. Správny čas. Rozlišovať. Kedy hej, kedy nie. Ešte k tomu prídeme znova v tejto časti. Verš 32 až 35. Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lide. Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už 8 rokov ležal v posteli. Peter mu povedal, Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si usteľ. Eneáš hneď stal, videli ho všetci, ktorí bývali v Lide a na rovine Šarón a obrátili sa k pánovi. Tu v týchto veršoch nemáme nič nové, ale to, čo sme svedkami od začiatku pri našich stretnutiach. Dejú sa veci. Boh vstupuje do života. A zvlášť od týchto veršov, to, čo sa deje s Eneášom a to, čo sa bude diať s Tabitou, dá sa povedať, že istým spôsobom v tejto prvej časti skutkov vrcholí toto Božie pôsobenie. Čo sa tu veľmi zdôrazňuje, je to, s čím sme začali, veľmi významný zásah Boha do života týchto dvoch ľudí. Ono nie je náhoda ani to, že sú dvaja v tejto kapitole. Nie je náhoda, že sú takí, akí sú. A Boh podľa mňa, možno mylne som o tom presvedčený, učí nás vždy niečo. On hľadá a pozerá na srdce a preto práve títo dvaja ľudia ako chvíľu uvidíme. Skôr ako k tomu prídeme, povedzme si, sme v Lide. Neviem, či niekto vie, kde to je. Bol už niekto v Izraeli? Nikto z vás nebol v Izraeli? Boli ste v Izraeli? Tak ste boli aj v Lide, lebo asi ste pristávali v Tel Avive. A najstaršia časť Tel Avivu je to, čo sa nazýva Lido alebo Lod v starom názve. A to je jednoducho to mesto, blízko aj Jafet. A tam je Peter. Šavla odprovadili, ako sme povedali, domov. A Šaul nepočuje o ňom. Začnú sa deť veci a Šaul pritom nie je. Rad na neho ešte len príde. Je tam istý muž, doslova je tak opísané, istý muž, istý človek menom Eneáš. A potom je tam tá Tabita, ktorá po grecky sa povie Dorkas. Tabita je aramejské slovo, o chvíľu k tomu prídeme. Ten Eneáš je ochrnutý, podobne ako ten človek pri krásnej bráne. Nie náhodou to ochrnutie sa často spomína, čo je veľmi dôležité, lebo to ochrnutie znamená bezmocnosť, neschopnosť hýbať sa, kráčať. Veľmi dôležité, viete, že skutko je tí učeníci sú nazvaní cesta. Po tej ceste sa kráča. A on je chromý. Vždy, keď je tam cesta, je niekto chromý, ako by nevedel kráčať po tejto ceste. Nevieme o tom človeku veľa, ale vieme, ako sa volá. A to meno nepoznáme veľmi v našej kultúre. Eneáš je preklad slovenský, grécky je Aeneas. A keď poznáte grécku mytológiu, tak viete, že to je syn Afrodity a záchranca vlastne Troje. Pre mňa meno vždy v Biblii znamená identita. Keď Biblia o tom človeku nehovorí nič viac, tak možno asi tým chce naznačiť. Ani nie ten Lukáš, ktorý písal tie skutky, ale Boží duch. Lebo ja absolútne verím tomu, že Božie slovo je inšpirované Božím duchom. A ten svetopisec si neuvedomoval, hoci použil svoje vlastnosti. Ináč je to veľká kapitola inšpirácia Božieho slova. Ale Boží duch je ten, ktorý ho viedol. Potom ďalšia kapitola je kanonizácia kníh. Ďalšia kapitola je výklad. Ďalšia kapitola je preklad. A to sú osobitné kapitoly, pri ktorých sa niekedy musíme zastaviť. Ale to slovo aineas, je veľmi dôležité grécke slovo, lebo znamená chválu, slávu, úctu. To, čo je ako hebrejské slovo kavod, a to je veľmi dôležité slovo chvála. Vzdať Bohu chválu, slávu, úctu. Je náhoda, že je tam nejaký človek, ktorý sa volá gréčtine týmto menom. Je náhoda, že je to jeden z hlavných hrdinov mytológie gréckej. To už je na posúdení a na zvážení a zamýšľaní sa. Je veľmi dôležité to dotiahnuť. Keď aj hej, čo by to mohlo znamenať? Mohlo. Čo je potom zaujímavé, že je tam tá Tabita, ktorá je, o nej už vieme viac. Je o nej povedané, že je učeníčka. Mladá, ktorá urobila veľa skutkov milosrdenstva. Keď tam plačú nad ňou a ukazujú, čo všetko porobila, čím všetkým poslúžila a umrela. Už učeníčka a umrie. Je zoskúpenie týchto dvoch nadprirodzených uzdravenia, vzkriesenia náhodné, alebo chce aj ten postup niečo povedať. Poďme s tým Eneášom, začníme ním. O ňom je napísané, že po 8 rokoch. A vy viete, že 8 vždy znamená čo? Nový začiatok, nový cyklus. Po 7 vždy začína 8, nový cyklus, Noé a tak ďalej. A tak ďalej. Čo je zaujímavé a podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, pri hľadaní posolstva, ktoré z tejto časti písma ide, Eneáša, je zamyslieť sa nad tým, čo Šimon Peter hovorí tomu Eneášovi. A on mu vraví veľmi zaujímavé slova, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Prítomný čas. Možno poviete, však na tom nie je nič zvláštne, že je prítomný čas. Ale on nepoužíva, že uzdraví ťa. On nepoužíva, že už uver tomu, že ťa uzdravil. Uzdravuje ťa. A ja keď som sa pri tom zamyslel, tak mi vyšlo z toho to, my nazývame skutky apoštolov skutky Ježišove. A Ježiš koná iba prítomnom okamihu. Vždy, keď nezachytíme jeho prítomnosť, tak potom a utekáme do minulosti alebo do budúcnosti, tak sme čosi minuli. A vždy budeme míňať, lebo vždy ideme buď dopredu, buď do večnosti, buď potom, keď sa sústredujeme na to, čo po smrti, alebo sa sústredujeme na to, čo bolo a uniká nám ten prítomný okamih. Veľmi zaujímavá poznámočka je aj tá, vstaň, lebo to slovo anestéty doslovne znamená, to isté slovo sa používa pre zmrtvý stanie. A čo je zaujímavé, ustel si posteľ. Ja vám chcem vás uistiť, že keď Šimon Peter Eneášovi nariaduje tento príkaz, tak nemyslí na niečo podobné. Lebo tento Eneáš je na lôžku, ktoré je ako naša karimatka alebo niečo podobné. A chce tým niečo iné povedať. On mu chce povedať, zabal to. To už nie je pre teba. To je tvoja minulosť. Tu zabal. Toto spráta. Ústel si posteľ, neznamená tú našu posteľ. A lôžko by tam malo. Zlož to lôžko. Už nie je pre teba. Skonči s tou minulosťou. Čo z toho môže vyplývať? Jedno, čo isto vieme, sa tam nachádzajú nie ateisti. Ateisti veľmi neexistovali, ale väčšinou to boli ľudia, ktorí boli ovplyvnení tou helenistickou kultúrou, podobne ako budeme svedkami ešte, keď Pavol príde do Atén a tam im hovorí o tých bohoch, ktorých tam majú všelijakých. A ja vám poviem o neznámom Bohu. Veľmi veľkú dôležitosť, ešte raz zopakujem, si treba pripomenúť ten prítomný čas a to usmernenie Šimona Petra na prítomnosť a na Ježišové pôsobenie. Bude sa teraz zdať, že trošku odbočím, ale to podľa mňa bude iba zdanie a vydržte do konca, aby som sa pokúsil sa vysvetliť a vyjadriť, čo vlastne chcem povedať. Aby sme videli spojitosť toho, čo my prežívame, s tým, o čom je tu reč v súvislosti s Eneášom. Predovšetkým, čo sa týka budúcnosti alebo minulosti, ja sa sústredím viac na budúcnosť a na to, čo sme zvyknutí možno v niektorých denomináciách nie, niektorých áno, tvrdiť, že duša človeka je nesmrteľná. Čo sa tým chce povedať a prečo je to aj sa tvrdí? Čo je zaujímavé na tomto tvrdení je, že majú to všetky náboženstva. A judaizmus. Každý bol sadúcej, neverili, že je zmrtvý stane. Aj hinduizmus, kresťanstvo, aj, ja neviem, nie som znalec všetkých náboženstiev, ale čo poznám, každý to verí. Odkiaľ to je? Čo to je? Lebo ja vám poviem, že keď som sa začal ponárať do Božieho slova, tak som sa zrozil nad tým, čo všetko tam je a ako to nesedí. Čiže všetky náboženstva okrem Biblie. Vydržte do konca. Odkiaľ sa to vzalo? Vzalo to sa to, podľa môjho skúmenia, z egyptskej mytológie, ktorú študoval predovšetkým grécky filozof Sokrates a tento potom odovzdal svojmu žiakovi Platónovi. A od toho prebrala rímska civilizácia toto presvedčenie, že duša človeka je nesmrteľná a sa sústredila na tú budúcnosť. Predovšetkým Virgilius, básnik, po svojich básniach o tom hovorí, z takého obyčajného, hoci ja to nazvem antropologického a ontologického hľadiska, by to čo znamenalo? Skúsme si to domyslieť. Duša človeka je nesmrteľná. Všetko Božie pôsobenie stojí na stvorení. Ako nás sme stvorení, máme zabezpečenú večnosť. Hneď ma napadá, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, to v neho verí, ale aby mal život večný. Aby nezahynul, kvôli tomu ho dal. Ale poďme, keď som sa začal nad tým zamýšľať, napísal som jednu štúdiu Pravda o živote a o smrti, ktorá nikde nebola vydaná, má asi 14 strán, zatiaľ je nedokončená. Všetko je argumentované Božím slovom a začína samozrejme od začiatku, keď Pán Boh stvoril človeka, v 2. kapitole 7. verši je napísané, že dýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou, my máme bytosťou, to nie je zlý preklad, ale doslovne tam je živou dušou. Človek sa stal živou dušou. Teraz sa vás opýtam. Niekedy ste sa zamysleli nad tým, ktoré je prvé klamstvo otca lži, satana, diabla. Nie prvé pokúšenie, to je naozaj toto, naozaj Boh povedal, ale prvé klamstvo. Lebo keď dáva otázku, naozaj Boh povedal, tam neklame ešte nič. Tam sa pýta. Určite nezomriete. Čo Boh predtým povedal? Určite zomrieš. Pozor, my sa zamýšľame nad prvým klamstvom, ktoré je v Biblii od otca lží. Od toho, ktorý je v knihe Zjavenia 12. kapitole nazvaný, že je zvodca celého sveta. A tento diabol tvrdí, určite neumrieš. Prvé klamstvo. O akej smrti Boh hovorí? O fyzickej? Lebo človek jedol a fyzicky neumrel. O akej smrti hovorí diabol? O fyzickej? Hovoria vždy, diabol vždy oponuje tomu, čo Boh povie a hovorí o smrti duše. To iba úvod je, aby sme si to uvedomili a zaujímavé je potom to rozvíjať, lebo človek, keď zreší, Boh mu povie, viete, aké slova? Prach si, prach. Nie je nesmrteľná duša. Stal si sa dušou, zrešil si, si teraz prach a to, čo si momentálne, aj rozpadne sa. Jednoducho tvoj stav je taký, si prach. Nič iné. Tak je to tam v 3. kapitole, myslím, že 19. verš. A teraz, my sme to mohli rozvíjať a rozvíjať, ale za všetky citáty vám ukážem Ezechiela, 18. kapitolu, 4. a 20. verš. Čo je zaujímavé na hebrejskom texte, že tento 4. verš, a tu je 20. verš, všimnite si na bodku, teda bodky to sú nie o výslovnosti, nie o význame, ale o inom, ale tie písmená úplne absolútne sedia. Je zaujímavé, že naša Biblia neprekladá tento verš rovnako. Hej? A tieto slova znamenajú hanefeš, ha choset, hi tamut. Čo znamená? Duša, ktorá hreší, zomrie. Toto sa opakuje aj v knihe Ezechiel, aj na mnohých iných miestach. A mnohokrát ja vám chcem povedať, že vysvetlenie toho je, že duša tu neznamená duša. Ako náhle začneme, viete, otec neznamená otec, matka neznamená matka, duša neznamená duša, tak už sa dostávame do toho, že už potom nevieme, už sa strácame. Už potom slovo neznamená to, čo znamená. A toto je od diabla. Nebudem to veľmi rozvíjať, zvlášť my sme sa od malička učili 6 hlavných práv, duša človeka je nesmrteľná, ale skúste sa zamyslieť nad Ježišovými slovami, ktoré povedal, aby som nefilozofoval, lebo ako otec má život sám sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám sebe. Sám sebe je tam dôležité, to znamená, nikto iný nemá život. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Kto zabíja telo? No vrahovia, neviem, kto sú pod vládou satana. Tých sa nebojte, bo oni iba telo zabíjajú, dušu nemôžu. Diabol nemôže zabiť dušu. Kto môže zničiť dušu? Bojte sa toho, ktorý môže dušu i telo zahubiť v pekle. Keď prišiel za Ježišom v 19. kapitole Matúša, mladý človek pýta sa, učiteľ, čo mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedá, čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Apoštol Pavol píše 1. Timoteovi 6.16. On jediný má nesmrteľnosť, jediný. Jediný znamená jediný. Má nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle. Ďalej 1. Korinťanom 15. kapitola, lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť. A to smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Musí si obliecť raz. Apoštola Petra, 2. Petrov 3.7. To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby pre bezbožných a záhuby bezbožných ľudí. Záhuba, grecké slovo apolesai, znamená, mám tu všetky citáty zo slovníka gréckého, znamená zničiť. Proste zánik niečo. Možno, ktorí sme na to zvyknutí, ťažko sa to počúva, ale všimnite si, čo sa deje v týchto časoch. Vznikol rozhovor medzi pápežom Františkom a medzi riaditeľom novín La Repubblica Eugeniom Scalfarim. Už aj podľa toho článku, vy, ktorý viete angličtine, tak je tu síce údajne, hovorí, ale v týchto novinách priniesol aj presný rozhovor toho, čo hovorí Scalfari a čo hovorí pápež František. Nebudem tu všetko prekladať, mnohí si to viete preložiť. Scalfari sa ho pýta, že doslovne citujem, vaša svätosť, v predchádzajúcich stretnutiach ste rozprávali o druhoch, ktoré je zaniknú a Boh vždy zo svojho kreatívneho semena tvorí niečo nové, ale nikdy ste nerozprávali o dušiach, ktoré umreli v hriechu a idú do pekla a trpia pre toto na veky. Naopak, you have spoken to me, rozprávali ste mi iba o dobrých dušiach, ktorí sa zaviazali alebo podujali na to ku kontemplácii Boha. Ale čo so zlými dušami? Where are they punished? Kde sú trestané? Pápež František, v týchto novinách je uvádzané. They are not punished. Nie sú trestané. Those who repent obtain God's forgiveness. Tí, ktorí robia pokánie, obsiahnú Božie odpustenie a pripoja sa, zaradia sa k dušiam, ktoré ho kontemplujú Boha, ale tí, ktorí nerobia pokánie a nemôže im byť takto odpustené, zaniknú. Hell does not exist. Peklo neexistuje. The disappearance of sinful souls exist. Zánik hriešných duší existuje. Pápež František. A možno sa hneď opýta, prečo sa hovorí o večnom ohni? Preto, lebo nedá sa to zmeniť. To nie je východné náboženstvo, kde sa duša reinkarnuje a obnovuje. Proste ten súd bude večný. O tom by sme mohli tých 14 strán, kde sa hovorí napríklad knihe Zjavenie o druhej smrti. Prvá je pre nás všetkých jasná, že je fyzická. Čo je druhá smrť? A tak ďalej, a tak ďalej. A teraz, prečo my sa nad tým zamýšľame? Skade to je? A predovšetkým to je z gréckej mytológie. Lebo my v našej viere prežívame veľké riziko, že sa viac sústredíme na večnosť, na budúci život, na pomoc zomrelým a nie na prítomnosť. A drahí moji, keď si my tu nevieme pomôcť, či v rodine, či práci, či v spoločenstve, ja neviem, keď si tu nedokážeme pomôcť, či potom dokážeme niekomu pomôcť. A ťažisko nášho záujmu je akoby večný život a Boh nás učí teraz, Ježiško, na tvojom živote. Ty sa nesústreduj na potom. Ty sa nesústreduj na večnosť. Večnosť, priesečník večnosti je práve teraz. Boh teraz koná. Eneáš Ježišťa teraz uzdravuje. A ja chcem každému z vás povedať, že v našej viere je viacero aspektov vplyv tej, chvála Bohu, dnes je doba, kde sa lámu klišé. Je doba, o ktorom sa číta Božie slovo. Lebo viete, keď nájdete 96 miest, ktoré je proti tomu, a 3, ktoré si viete obhájiť tento názor, je otázka tých troch prekladu, kontextu a tak ďalej. Ja som počul aj takú mienku, a to nebudú tí ľudia, ktorí robia zlo, večne trpieť. To potom sa ani neoplatí. Tam je niekedy z nenávisti, možno voči tým ľuďom, vyľutujeme, že nie je večné peklo. Jednoducho, tento život, ako často opakujem, je možnosť bytia. Je možnosť existencie, je možnosť života. A teraz Boh chce konať v ňom. Nesústredujme sa, čo bude potom. Sústreďme sa na živého Boha, ktorý teraz pôsobí. Ináč sa dostávame do pasci nejednej mytológie. Ale nie Božieho slova, ktoré nás učí o tom. Eneáš, Aeneas, bol mytologický hrdina a vystupuje aj tejto knihe Skutkov apoštolov. Nie náhodou, podľa mňa sa takto volá. Nie náhodou je chromý. Nie náhodou sa pýtam aj nás všetkých. Nie je moja duša naozaj taká chromá. Pozorujem vo svojom živote, že Boh koná. Že sa čosi mení, že Boh významným vplyvom, zásahom pôsobí v mojom živote. Či sú 10 ročia, keď nič, že som znechutený z toho života. Na toto si nezvykneme. Toto nie je to, čo Boh chce. To nie je tá viera tých učeníkov, ktorí sa presvedčali, že Boh teraz koná a chce konať aj v týchto časoch. Rád by som nestlmočil každému z nás tie slova Šimona: Ježiš Ješua teraz koná pre teba. Verš 36-37. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená zrnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystrelili v hornej sieni. Túto vstupovanie Boha do života toho, ktorého človeka v tomto príbehu Tabity a v tejto kapitole vrcholí. Tejto udalosti. Čo iné ako vzkriesenie z mŕtvych. Ako som už spomenul, Tabita bola učeníčka, ktorá robila veľa skutkov milosrdenstva, no napriek tomu ochorela a zomrela. Ako to môže Boh dovoliť? Ako to môže Boh dopustiť, že niekto, kto je mladý, kto je dobrý, kto koná veľa skutkov milosrdenstva, kto je učeník, o Eneášovi sme to nemali, umrie. Tu podľa môjho presvedčenia sa dostávame k tomu, čo raz Ježiš povedal na adresu Lazarovej smrti, choroby, Lazára, ktorý bol jeho blízkym priateľom. O čom svedčí aj to, že keď prišiel k jeho hrobu, zaplakal. Aj keď vedel, že ho hneď kresil malú chvíľku, Lazar bude behať, zaplakal. A tedy Ježiš povie, táto choroba nie je na smrť, doslovne je tam smerom k smrti, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Aby bol oslávený Boží syn. Neustále toto zaznieva. Mojžiš, keď prosí za Izraelitov, nie preto, že my sme dobrí. Nie preto, že pre slávu svojho mena. Žalmista modlí sa, nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno. Ježiš nás učí modliť sa, posväť sa tvoje meno. Mimochodom, aké je to meno? Iba ja som ten, ktorý bol, je a bude. Vy všetci ste tu, ja so mnou, sme teraz tí, ktorí sme. Ale neboli sme. A možno, nedaj Bože, nebudeme. Iba Boh je ten, ktorý bol, je a bude. Preklad Ja som, ktorý som, nie je v poriadku a nie je dobrý. Preklad Jod, hej, vav, hej je ja som bol, ja som, ja budem. Iba on je ten, ktorý trvá večne. Iba on je prameň života, prameň existencie. Všetci ostatní, Boh sa rozhodol, že môže mať účasť na tom. Núka nám, že sme sa tu ocitli. A celé je to o to, aby sme uchopili ten život. A to je dar. Boh dáva to. To nie je v nás, že máme niečo nesmrteľné. Toto nie je v Biblii. Život, možnosť. A keď zjavenie hovorí, na konci nebude už ani bolesť, ani plač, ani smrť. Nebude. Tá nebude. Lebo to Ježiš diktoval Jánovi, čo má písať. A nebude. A jak by som sa mohol večne radovať, keď možno niekto, koho som dobre poznal, večne trpí. Neviem, či by som to dokázal. Iba on je ten a na slávu tohto mena, čiže tejto identity, všetko je. Prečo toto všetko spomínam? Lebo dnes si dovolím tvrdiť, že sú mnohé príležitosti, zvlášť pri negatívnych okolnostiach ľudí, ktorí by sme spokojne mohli nazvať učeníkmi, ktorí sú dobrí ľudia, ktorí sa snažia byť učeníkmi, ktorí naozaj sú dobrí, že sa dejú zlé veci. A ja si dovolím prehnane asi tvrdiť, že vždy je to o tom istom. Táto choroba, táto okolnosť, táto smrť nie je pre smrť, ale aby bol oslávený Boží syn. Aby bolo oslávené Božie meno. Iba my nie sme dostatoční v tom, aby sme sprítomnili tú Božiu moc. Aby bolo Božie meno oslávené. Ježiš povedal, budete konať ešte väčšie skutky, ako ja konám, lebo idem k Otcovi. Mŕtvych budete. Kresí tak, ako Šimon Peter. Tabita, alebo Tabita, to B sa číta niekedy ako V, hoci je to aramejské slovo Dorkas, je z gréckého derkomai, jasne vidieť, ale vy viete, že sa to prekladá aj v tom texte našom, je Dorkas, srnka. Kdekoľvek inde pozrete do Božieho slova, zvlášť do gréckych textov, tak zistíte, že to celkom nesedí. A je tam zámena zvierat. Jedno je srnka a druhé je gazela. Aký je rozdiel? Ja sa do toho veľmi nevyznám, ale mne to veľmi imponuje. Ja som našiel iba také a podobné obrázky. Gazela, okrem toho, že majú aj tie oči a jasne vidia, podľa toho derkomaj, tak tá gazela má rohy, teda parožky, alebo neviem, čo to sú, či sú plné, či duté. A vždy v Biblii roh znamená silu. Zvieratá, to sú prejav sily. Viete, aj baránok, keď je kroví v tom trni rohami zachytený, ten šofár, ktorý je z rohu, vždy je prejavom sily. Boží súd vlastne vždy sa ohlasuje cez ten roh, tá Božia moc a podobne. Takže vždy je prejavom, Boh učí veľmi jednoducho, prejavom sily. Preto nie je mi celkom jedno, či je srnka, či gazela, alebo trošku to mení, práve tá Božia moc na jej živote sa veľmi prejavila. Vyložili ju v hornej sieni, čo, ako som to vyčítal, nebolo zvykom. Bolo to prejavom viery toho, že čo si sa deje, je znakom toho, že aj hneď posielajú po Šimona Petra, utekajú, aby ich hneď prišiel, že niečo čakajú, že Boh bude konať. Toto všetko spomínam, lebo sa pýtam nás všetkých, či nad tým neuvažujeme, možno uletenie, preto, aby sme boli prichystaní, že Boh chce vždy oslavovať svoje meno. aj v týchto časoch. Zvlášť, ako som spomínal, tých okolnostiach ľudí, ktorí sú podobné ako Dorkas. 38. 39. verš. Pretože Lída je blízko Jope a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: bez meškania príď k nám. Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď tam prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, tuníky tam sú, ktoré im urobila gazela, kým bola medzi nimi. Všimnite si, podobná schéma ako za Ježišovo života. Tí učeníci apoštoli, ktorí nazývame, tedy behali okolo Ježiša a prišli za ním: pane, poď, lebo my nie sme schopní. Tak prišiel a pýtajú sa, a prečo nie? Pre slabú vieru. Ale dobre. Potom Ježiš vystúpil na nebesia, tí apoštoli majú ďalších učeníkov a tí učeníci bežia za apoštolmi: Peter, poď, bo my nie sme schopní. A Peter príde a dejú sa. Nie hneď. Ani Šimon Peter nerobil hneď. Všetko má svoj čas. Podobná schéma ako v tom Ježišovom živote. Idú dvaja za Petrom, vždy dvaja. Ježiš posiela po dvoch. Prečo to iste ste počuli? Naša viera a vernosť všetkému sa najviac prejaví postojom života vo vzťahoch. Keď toto nefunguje, no čo my chceme komu hlásať? Keď my, ktorí ako žijeme ako kňazi, nevieme, no čo my môžeme hovoriť manželom, keď spolu možno na fare nevychádzame? Nemáme čo povedať. Kritérium všetkého je predovšetkým vzťah, preto po dvoch, preto dvaja idú po Petra. Verš 40-41. Peter poslal všetkých von. Kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obratil k mŕtvej a povedal: Tabita, staň. Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku a pomohlo jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. Prvá vec, ktorá tu bije do očí, je čo? Vonku všetci. Ja to poviem ináč. Žiadna teatrálnosť. Drahí moji, to, čo podľa mňa, znova sa asi mýlim, chce povedať tento verš, všetko závisí od našej intimity s Bohom. Všetko závisí od našej intimity s Bohom. My niekedy sa snažíme, aby sme neviem čo, keď vložíme do toho a si myslíme, keby aj Boh konal, aby sa diali veci, aby nás to nejak veľmi hnalo k niečomu, aby sme ukazovali, že teraz my sme už niekto, keď Boh koná, Bohu sa to znepáči iste. My nie sme schopní absolútne nič, bez Neho nič, nič. A preto intimita s Bohom je niečo, čo sa nemá vystavovať na obdiv. Na pohltenie zvedavosti a podobne. A všetko závisí naozaj od toho, od našej intimity s Bohom. Znova sme pri tom, že nie sú jednoznačné recepty, lebo niekedy sa konajú Božie veci pred ostatnými ľuďmi. Niekedy ich pošle všetkých von. A to je to duchovné rozlišovanie. Niekedy sa nad tým nezamýšľa nikto a konajú a všetci to sledujú. Niekedy pošle von. Citlivosť k vedeniu Božieho ducha. Znova je tam slovo vstaň. A Peter Šimon sa zaraduje k tým osobám, ktorých Biblia, Božie slovo spomína, že Boh ich používa na stresenie. Prvý bol kto? Biblii, ktorý stresil človeka iného. Eliáš. Potom Elizeus. Potom Ježiš. Šimon Peter sa zarazuje. A je otázka, či pre tieto časy nemá Boh prichystané niečo, či Boh nenaplánoval, bo keď neveríme Boží plán. Nie podľa našej predstavy, nie podľa nejakých prejudikátov našich, podľa toho, jak sa nám zdá, kedy, čo, to Boh vie. Lebo Boh vie, či ten človek je otvorený pre zmenu. Boh vidí do srdca. Mimochodom, s tým, čo sme sa zamýšľali v Božom slove o smrti, nesmrteľnosti a podobne, čo je v Biblii smrť fyzická? Spánok. Lazar spí, dievča neumrelo a spí, ale umrelo. Spí. Čo je skutočná smrť Biblii? Hriech. Stav hriechu. Toto je smrť. Čiže inými slovami, keď niekto taký, ktorý žije s Bohom a je spojený s Bohom, zomrie, tak celý zázrak spočíva v čom? Zobudiť ho. Hotovo. Tak jak zobudíme ráno seba, tak zobudiť ho. Jednoduché všakže. Boh nás takto zobudí raz. Posledné dva verše, 42 a 43. Dozvedelo sa to celé Jope a mnohí uverili pána. Peter ostal v Jope a u istého garbiera Šimona dlhší čas. Niekedy je naozaj našou snahou v tejto dobe evangelizovať, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo Ježišovi o Božej láske, o tom, aký Boh je úžasný, čo všetko robí aj dnes a tak ďalej. A našou úlohou je byť naozaj disponovaný pre jeho pôsobenie v našom živote, aby som sa ja menil. Ostatné sa Boh postará, ono všetko naplánuje. Keď človek, Boh vidí, že je ochotný, že pôjde, naranžuje. O tom by som vám vedel rozprávať aj v súvislosti s posledných rokov mojho života. Absolútne nepomysliteľné veci, kde som bol, jak som sa dostal. A ani som neplánoval vôbec to. V začiatku som začal tým Božie plány, nie naše plány. Mám tu teda mnohí ste už počuli aj to, že slovo plánovať je od pláno. Alebo keď chcete rozosmiať Boha, tak povedzte mu o svojich plánoch. Boh používa apoštolov, tých, ktorí sú vyslancami, ale najprv musia byť učeníci. Preto sa to slovo toľko zdôrazňuje v tejto knihe. S tým sme začínali naše zamýšľanie. To, čo robíme, snažíme sa, aby sme boli učeníkmi. Možno opakujem neustále, niečo sa možno aj milíme, ale nie v čom. Pre niečo, že by niekto presadzoval kvôli nejakým zištným dôvodom, kvôli nejakému, neviem čomu, že chcem ospravedlniť niečo. Práve toto sa robí v tejto dobe, keď sa relativizuje Božie slovo, Božie zákony. My sme si povedali minule, my toto nerobíme, poctivo, každé slovo. Keď to neznamená, nechaj to pre teba, keď vôbec nie je dôležité, ale zamyslí sa, čo znamená, lebo niečo to znamená. Je tam poznámka, že Peter zostal v dome garbiara Šimona dlhší čas. Kto je garbiar? Kožiar, ale nie lekár. Ale ten, ktorý vyrába z kože, neviem čo. Keď počujete koža, čo vás hneď napadne? Odev, keď Boh obliekol prvých ľudí do koženého odevu, lebo sa neuspokojil s tým odevom z figových listov. A tie sme sa toho dotýkali. My sa nezamýšľame nad knihou Genesis teraz, ale jednoducho všetko, pre mňa to nie je náhoda, že tam je garbiar, že v tom dome sa niečo z kože vyrábalo, že odev, možno aj odev, lebo však vtedy sa nenosili umelé látky a neviem, čo my teraz nosíme. Väčšinou sa, aj dnes sú koženky a všetko možné. Takže sa tam možno aj odev, a vždy, keď kožený odev, tak nás napadne, že Boh obliekol do koženého, že to kožené koža bola z nejakého zvieratka, asi nevinného, ktoré muselo umrieť a do ktorého človek bol oblečený. Hneď nás napadne, aké oblečenie je dôležité, prečo veľkňaz musel byť oblečený, prečo Ježiš hovorí podobenstva napríklad o milosrdnom otcovi, marnotratnom synovi, oblečte ho do najlepších šiat a prečo tie panny museli odísť, lebo nemali svadobné rúcho, až po zjavenie, kde sa odev oblieka či vyperie baránkovej krvi. Odev, oblečte sa pána Ježiša. List Rimanom nakoniec. Je veľmi dôležité do kože jeho, do jeho života. A pre mňa táto poznámka, čím končí 9. kapitola, nie je náhoda. Dlhší čas tam Peter ostáva. V tom dome, kde sa z kože vyrába možno aj odev. A pre nás to môže znamenať aj to, aby sme hľadali taký domov. Také prebývanie, kde sa ponúka to oblečenie Ježišovho života. Aj toto naše dnešné bolo snahou nasmerovať vás takto. Ak vás nasmerovalo, tak aspoň trošku, tak chcem ďakovať Bohu. Ak nie, tak sa ospravedlňujem. Ale hlavne chcem vám poďakovať, že v týchto časoch chcete byť apoštolmi, učeníkmi a apoštolmi, chcete byť nástrojmi živého Boha a hľadáte dom, kde sa dá obliecť do Ježišovho života. Amen.